Takže kázání, já jsem ho nazval My a oni a pustíme se do toho. Na úvod je tady čtení z Lukášova evangelia, je to známý příběh. Nebudu se vás ptát, kdo tam figuruje, už jste měli kvíz dneska. Takže o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedleně do svého domu, a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak je to jedno z nejznámějších podobenství, které není zas tak moc odtržené od reality. Ježíš v něm neřeší, ku podivu, jestli ten celník byl opravdu tak špatný a udělal tolik špatných věcí, že na tom byl duševně špatně. A nevíme, jestli farizeovo vychloubání se v úvozovkách dokonalého života je přehnané nebo ne. Jde spíš o to, co si každý z nich o sobě myslel. Farizeus je přesvědčen o své nadřazenosti nad ostatními lidmi, kteří se dopouštějí spousty špatných věcí. A co se týče dodržování náboženských úkonů, tak je na tom opravdu dobře. Vlastně ta jeho modlitba není modlitbou, ale je to chvalospěv na sebe sama. U celníka není o chvalospěvu ani zmínka, ale není ani na místě si celníka idealizovat. Z Nového zákona lze pochopit, že celníci byli v tehdejším Izraeli ne moc v oblibě. Proč? Jednak proto, že aktivně spolupracovali s Římany, tehdejší okupační mocností, a také proto, že často podváděli pro vlastní prospěch při vybírání daní. Byli často dáváni do jedné skupiny z hříšníků. Ježíšovi posluchači si tady nepředstavili jakéhosi pokorného, milého a slušného člověka, ale spíše někoho, kdo to odpuštění opravdu potřebuje. V očích tehdejších obyvatel farizeus zřejmě odpuštění nepotřeboval. Nicméně v Ježíšově podobenství se role obrací. Farizeus je pyšný na svůj život a proto se odpuštění nedočkává, i když ho pro svou pýchu potřebuje. Celník se za svůj život stydí a proto se odpuštění dočkává. Pro Ježíšovi posluchače to muselo být šokem, protože byly dány do velkého kontrastu společenská prestiž a pohled Boha na ty samé lidi. Je to jakási parafráze na ono slavné první budou poslední a poslední budou první. V Ježíšově podobenství není důležité, k jaké společenské třídě patříme, ale jak o sobě smýšlíme a potažmo, jak smýšlíme o druhých. Před několika dny, o týdny, tady, myslím, Jirka říkal takovou tu zprávu o tom, jak probíhají kurzy Alfa, že bylo takové krátké. A bylo hezké slyšet, že došlo k jakémusi prolnutí obou skupin, tedy věřících a nevěřících. Je to ideální situace poznat druhé lidi, dozvědět se více o jejich názorech a o tom, jak o věcech přemýšlejí. Často to může vést nějaké sebereflexy vlastních postojů a jejich zlepšení. Je tomu ale tak vždycky. Existují nějaké předsudky věřících vůči nevěřícím a opačně? No, existují. Věřící si například často myslí, že nevěřící jsou morálně horší než věřící a že oni jako věřící vědí přece o životě více a tudíž jsou i výše. Chtě nechtě to trošku připomíná právě toho farizea. Ale ono to není jednostranné. Na druhou stranu, nevěřící si o věřících občas myslí, co myslíte, nebojte se, já se nebudu nikoho, jaké jsou takové, tak nelze generalizovat, to bychom se dopuštili hrozné chyby, ale nevěřící si o věřících občas myslí, že jsou obecně hloupější, že jsou méně racionální, a že jsou to pouhé ovce, které jdou slepě za svým představeným a tak dále. Tak nevím, jak se cítíte v takové roli. Tyto zjednodušující zkratky existují ve společnosti zcela běžně. Lidé jim věří a přijímají je proto, protože jim pomáhají vyznat se v komplikovaném světě. Je to zjednodušující pohled, který řeší ten problém. A často to nemá s realitou nic společného. Je sice pravda, že se může zdát, že jsme v Novém zákoně jakoby vybízeni k určitému izolacionismu, nějaké výlučnosti, ale to by bylo nedorozumění. Posuďme následující pasáže. Je tady z prvního listu Janova. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není, neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. Jan zde vysvětluje, že to, čemu se máme vyhýbat, nejsou lidé, ale hodnotový systém založený na egoismu, přehnaném materialismu a sebechvále. Podobná myšlenka je vyjádřena v citaci z Jana 17, kde Kristus mluví o svých učednících. Taková krátká věta. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. To je myšlenka, kterou spoustu autorů křesťanských mělo, že jo. Jsou různé obrazy, které mají toto připodobnit. Já vám řeknu dva, které nějak ilustrují tu situaci. Někdy jsou křesťané popisováni jako diplomaté v cizí zemi, kteří mluví jazykem té země a žijí tam, ale jsou občany jiného státu. Jiný příklad, trošku takový drastičtější, uváděl C.S. Lewis, který křesťany popisoval jako vojáky na nepřátelském území, kteří mají své rozkazy a mě radši vyhovuje ten přístup těch diplomatů. Ale ta myšlenka je podobná. V prvním Korinským je další taková zajímavá pasáž, která se toho týká. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. A je to říká na rovinu, že o to nejde o nějak se separovat. Přiznám se, že většina mých přátel jsou lidé nevěřící a já je mám upřímně rád. V některých situacích bych asi jednal jinak než oni, ale to nijak nemění moje přátelství vůči nim. A na základě jejich názoru na svět je jejich jednání logické a pochopitelné. Jako chápu ho. Nesouhlasím s ním, protože věřím něčemu jinému než oni, ale chápu ho. A upřímně někdy mám pocit, že některá z jejich rozhodnutí jsou lepší a ličtější než ta moje. Nehodlám své přátelé hodit do pytle s názvem oni a sám zůstat v pytli s názvem my. Podobné pytle měl možná v hlavě i onen zákonník z úvodního podobenství. Je zřejmě pravda, že křesťanství, je-li bráno vážně a upřímně, vede k životu prospěšnějšímu nebo alespoň méně škodlivému vůči sobě samému a svému okolí. Ale nesmí dojít k překmitu do povyšování se nad druhé. To už opravdu křesťanství není. Takové to přirovnání, které to hezky popisuje, je, když už člověk vylezl z jednoho bláta na koně, tak se má na něm udržet a ne spadnout do bláta na druhé straně koně. Asi chápete tento obraz. Aby Ježíš rozbil představu zákonníků o jejich výlučnosti, pověděli mi o podobenství o milosrdném Samaritánu. Je zbytečné ho tady číst, nebudu trápit, to všichni znáte na spaměť. Ale je dobré si uvědomit, že co vlastně způsobilo, že on řekl to podobenství o milosrdném Samaritánu? No byla to ta otázka, a kdo je můj bližní? A on pak povídal ten příběh. A nejbližším nebo nejlepším bližním se ukázal opovrhovaný člověk, zatímco člen prestižní skupiny naprosto selhal. A proto se dostávám teďka k tomu úvodnímu citátu na začátku z Fromka. Často skloňovaným slovem je milost. A proto bychom si ji měli připomenout. Jak je napsáno tedy, je to z listu Efeským, milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Klíčové je tady to ono, nikdo se nemůže chlubit. Což nás vrací k tomu úvodnímu podobenství o farizeovi, který se právě chlubil pořád sám sebou. Ať už byl jeho život jakkoliv kvalitní a nábožensky dokonalý, zapomněl prostě na obyčejnou lidskost, skromnost a pokoru a lásku k druhým. Ve všem viděl jen sám sebe a sebe vychvaloval. Já nevím, jestli tohle pokušení té píchy je nějak ve světě přítomno, myslím ve světě nevěřících lidí. Možná, že jo, možná, že když se někdo stane mocným a slavným a bohatým, že tam něco takového třeba bude, nevím. Ale z toho náboženského smyslu je to možná pokušení mířící hodně na křesťany a o to víc si na něj musíme dávat pozor. Nechceme se přece stát zákonníky, těmi, které Ježíš tak kritizoval. Nenechme si vzít tu obyčejnou lidskost a pokoru, abychom mohli dělat to, co je napsáno v druhé části citace z listu Efeským, a to je krásná věc, tam je napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Já to vždycky vnímám tak, moje představa, že jsme lidé, kteří už nemusí řešit sám sebe. Nemusíme řešit sami sebe. Nám bylo odpuštěno. My jsme vyřešeni. Byla z nás sejmuta ta tíha a když už z nás byla sejmuta ta tíha, tak se můžeme radostně rozběhnout k těm druhým. Ale sami sebe už řešit nemusíme. Už je to vyřešeno. Na konci mám takový matematicko-cimmermanovský závěr, tak snad to vydržíte. Na základní škole jsme se učili množiny, teď už se prý neučí teda, tak já nevím. Učí se pořád, jo? Tak dobře, nevadí. Tak všichni jsme se učili množiny. Asi si všichni vzpomenete na ta kolečka, co jsme kreslili. A myslím, že si Bůh nepřeje, abychom kolem sebe měli množinu sami pro sebe, ve kterém bychom byli jenom my. Ani si nepřeje, aby křesťané jako skupina měli kolem sebe skupinu. Určitě bychom se nazvali skupinou A. Jo. A měli bychom skupinu sami pro sebe a ostatní bychom dali do oddělené skupiny, kterou bychom nazvali skupinou B. Že? Možná je lepší sami sebe nazvat skupinou B, ostatní skupinou A a dovolit velký průnik obou množin. To neznamená, že se ztratí označení jednotlivých členů jako bodů B. To jen znamená, že budeme moci být blízko i bodům označeným A. A tak se o sobě vzájemně více dozvíme, obohatíme se a budeme si moci pomáhat. Ostatně, a teď je to pro vás takový malý rébus, už je úplný závěr, hlavní člen skupiny B se nikdy nestranil členů skupiny A, ačkoliv sám byl a stále je vždy jasně a neochvějně hlavním bodem skupiny B. Kdyby se totiž tento hlavní člen skupiny B rozhodl nikdy neudělat průnik s množinou A, tak bychom tady dnes vůbec nebyli. Tak přeju hodně štěstí při porozumění. Děkuji za pozornost.